Areena.
Mistä miljardisäästöt? Kuoliko Venäjän oppositio Navalnin mukana? Tässä Ykkösaamun pääkysymykset tänään torstaina. Kokoomuksen johtama työryhmä etsii uusia miljardisäästöjä huhtikuun kehysriiheen. Miten valtiontaloutta saataisiin tasapainoon? Studiossa pian keskustelemassa kolme kansanedustajaa. Venäjä on saanut yliotetta Ukrainassa aloittamassaan sodassa. Merkittävin oppositiojohtaja on kuollut. Uhkaako mikään Putinin valtaa, joka on pian saamassa jatkoa niin sanotuissa presidentinvaaleissa? Ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään Puolasta. Yksi kuumista puheenaiheista on Puolan ja Ukrainan rajatilanne. Lähetyksen lopuksi kuulemme Amnestyn näkemyksen siitä, miten Suomessa toteutuu oikeus osoittaa mieltä. Minä olen Mikko Haapanen, tervetuloa kuulolle. Hallituksen kesällä sopimat 6 miljardin säästöt eivät riitä. Lisäsäästöjen tarve on miljardiluokkaa ja nyt hallituksen työryhmä pohtii, mistä huhtikuun kehysriihessä säästetään. Valtiovarainministeriön suunnitelma eri hallinnonalojen kehyksiksi julkaistaan tänään. Tervetuloa Ykkösaamuun kansanedustajat. Pääministeripuolue kokoomuksen Janne Heikkinen, huomenta.
Huomenta.
Ja oppositiopuolueesta Aki Lindén SDP:stä ja kansanedustaja Markus Lohi keskustasta.
Huomenta. Oikein hyvää huomenta.
Olette kaikki myös valtiovarainvaliokunnan jäseniä ja Markus Lohi puheenjohtaja siinä. Näistä lähtökohdista lähdetään. On arvioitu, että noin miljardin säästöt pitäisi löytää ensi kuun kehysriihessä, jos meinataan pitää budjettikehykset kasassa. Lisäksi valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen on sanonut, että yhteensä riihessä tarvittaisiin noin 3 miljardin sopeutustoimet. Yhdettekö tähän arvioon 3 miljardista myös oppositiossa ja aloitetaan keskustalaisesta valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohesta, ole hyvä.
Kyllähän tämä suuruusluokka on varmasti oikea. Kun puhutaan sopeutuksesta, niin siinähän on mukana silloin paitsi leikkauksia eli menojen vähentämistä, myös sitten veroratkaisuja. Tuo miljardin tarvekehys, jotta siihen hallitus pääsisi itse itselleen sopimaan menokehykseen, tarvitaan jo sen takia, että kun hallitus sopii 4 miljardin menoleikkauksista, niin sieltä 1,4 miljardia sopeutuksesta ohjattiin hyvinvointialueille sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ja nyt on käynyt selväksi jo tämän lyhyen hallitustaipaleen aikana, että ne eivät tietenkään tule toteutumaan. Niihin olemassa selvät syytkin, hyvin selkeät syyt, kustannustason nousu ja palkkaratkaisut ja muut, jotka selittää, mutta tämä pakottaa hakemaan nyt uusia säästötoimia, korvaavia säästötoimia. Ne eivät siis ole välttämättä ihan uusia, vaan korvataan sitä, että kun entiset päätökset eivät ole toteutumassa.
Puhutaan nyt tuosta mittaluokasta tässä ihan lyhyesti vaan tästä 3 miljardista Aki Lindén. Onko tuo se oikea mittakaava?
Kyllä se kutakuinkin oikea mittakaava on. Täytyy muistaa, että ennen eduskuntavaaleja puhuttiin valtion taloudessa 8 miljardin alijäämästä, sitten heti vaalien jälkeen 9, ja nyt puhutaan jo käytännössä 12 miljardista, eli se on valtion tulojen ja menojen välinen epätasapaino, jota sitten velalla joudutaan paikkaamaan. Eli kyllä tätä tilannekuvaa minusta jaetaan aika lailla yli oppositio- ja hallitusrajan. Keinoista sitten tietysti, joista kohta varmaan puhumme, on erilaisia näkemyksiä.
Puhumme kohta keinoista vielä. Janne Heikkinen, onko tuo se hallituksen tavoite 3 miljardia kehysriihessä?
Nämä tarkemmat luvuthan tarkentuu tässä koko ajan kehysriihtä kohti mennessä. Laskentaa tehdään jatkuvasti siitä, että paljonko meiltä vaaditaan nyt suoria menosäästöjä, mutta että sitten myös muunlaisia sopeutustoimia. Se vajaa vuosi sitten sovittu taso hallitusohjelmaneuvotteluissa, niin se oli itse asiassa EU:n finanssipoliittisten sääntöjen näkökulmasta minimivaatimus, mikä silloin sovittiin. Se ei ollut mitenkään radikaali tai tai kovinkaan yläkanttiin mitoitettu, vaan nimenomaan alikanttiin mitoitettu. Ja nyt se löydetään tästä sikäli edestämme, että kun taloudessa yleensäkin on mennyt heikommin ja ollaan nollakasvussa edelleen, niin joudutaan hakemaan sitten niitä lisäsäästöjä ja mittaluokka tarkentuu kehysriihtä kohti.
Se voi vielä tästä se säästötarve kasvaa, näinkö?
Pidän sitä myös mahdollisena.
No niin, Matias Marttisen, siis kokoomuksen kansanedustajan johtamassa työryhmässä istuvat hallituspuolueiden, eli kokoomuksen lisäksi perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien edustajat, ja kokouksiin osallistuu myös valtiovarainministeriön ylintä virkajohtoa, ja siellä niitä keinoja, vaihtoehtoja mietitään. Millaisia keinoja työryhmän pöydällä teistä pitäisi nyt olla? Markus Lohi.
Nythän säästötoimet ovat kohdistuneet tähän saakka pääosin sosiaaliturvaan ja sitten on tavoiteltu hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveyspalveluihin säästöjä. Nyt uskoisin, että joudutaan katsomaan vähän laajemmalla, voi sanoa, että maalaamaan laajemmalla pensselillä niin, että katsotaan vähän kaikkialta niitä säästöjä. On tärkeää, että kun tehdään leikkauksia, niin ne eivät kohdistuisi yksiin ja samoihin henkilöihin tai henkilöryhmiin. Ja sen takia kyllä uskon, että nyt ei pystytä tämmöisiä pistemäisiä tekemään, vaan kaikkialta joudutaan vähän nipistämään, ja mistä silloin se on oikeudenmukaista myös, että kaikki osallistuvat kohtuudella näihin, eikä kukaan kohtuuttomasti.
Juustohöylää tarjoat.
No kyllä, sitä nyt joudutaan valitettavasti käyttämään.
No mutta jos vielä tätä suhdetta näissä sopeutustoimissa, kuinka paljon leikkauksia, kuinka paljon sitten sitä tulopuolta?
Leikkauksilla on se ongelma, niitäkin tarvitaan, mutta se ongelma, että kun me olemme nyt talouden suhdanteessa, heikossa tilanteessa, eli talous on taantumassa lievässä tällä hetkellä, niin jos me voimakkaasti lähdemme pelkästään leikkauksia tekemään, niin se voimistaa sitä taantumaa. Ja sen takia tarvitaan myös verosopeutusta ihan välttämättä. Se, mikä se suhde on, niin ratkeaa varmaan myöhemmin, mutta varmaan puolet ja puolet suurin piirtein.
Selvä. Ja Aki Lindén. Tämä kysymys oli, että mitä vaihtoehtoja työryhmän pöydällä pitäisi nyt olla?
Meillä on tässä neljän eri asian hankala vyyhti. Velka kasvaa ja sen myötä korot kasvavat. Sitten pitäisi saada kasvukäyntiin. Ja jos leikkaamme kovin voimakkaasti monia eri määrärahoja ja ihmisten ostovoimaa, niin on vaikea saada kasvua aikaiseksi. Ja sitten toisaalta meillä on tietysti verot. Eli yhdyn pitkälti tässä Markus Lohen näkemyksen siitä, että jos ajattelemme nyt esimerkiksi, että mennään sellaista miljardi per vuosi vauhtia tässä sopeutuksessa, niin silloin siitä puolet esimerkiksi tulojen eli verojen kautta, ei ansiotuloveron, varsinkaan pieni- ja keskituloisten kautta, vaan meillä on veropohjan laajentaminen, ja täytyy muistaa, että ansiotuloverot eivät ole lähelläkään edes puolta kaikista valtionveroista, ja sitten kyllä täytyy kriittisesti tarkastella se koko valtion budjetti läpi. Itse havahduin huomaamaan, että meillä moni muu pääluokka on kasvanut paljon enemmän kuin esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön pääluokka, johon nyt on kohdistettu tällä hetkellä niitä leikkauksia.
Paineita on menoille, mutta tästä siis oppositiosta kuullaan, että noin puolet ja puolet, eli puolet leikkauksia, puolet sitten käytännössä veronkorotuksia. Janne Heikkinen, miltä tämä kuulostaa?
Pidän todennäköisenä, että pääpainopiste tulee olemaan menoleikkauksissa. Toivon sitä myös, koska veronkorotuksilla on taipumuksena yleensä myös hidastaa talouskasvua. Ja kaikki tässä haluamme talouskasvua Suomeen lisää, ja kun talous kasvaa, niin verotuototkin kasvavat. Tästä syystä nyt lyhyellä aikavälillä, nimenomaan tässä kehysriihessä, painopiste on oltava menopuolten leikkauksissa. Ja kun niitä leikkauskohteita lähdetään hakemaan, niin on tärkeää tietysti kirkastaa ne omat arvot, että millä neuvotteluihin lähdetään. Ja kokoomuksen kolme keskeisintä tavoitetta on turvata turvallisuus,
nyt
osaaminen ja työllisyys. Nämä on ne kokoomuksen kolme tavoitetta sinne.
Mitkä
kysymys
on
priorisoinnista.
Verotusta ette halua suurin surminkaan lähteä korottamaan tietenkään, mutta mitkä ovat ne, mihin ette koske?
Suomessa on jo nykyisellään hyvin korkea marginaaliverotus ja lannistava progressio. Suomessa ahkeruus ei kannata tällä hetkellä kaikissa.
Eli rikkaita ei oteta nyttenkään.
Rikkaat osallistuvat jo tällä hetkellä hyvin korkeilla veroilla tämän yhteiskunnan pyörittämiseen.
Täällä nousee käsiä. Otetaan Markus Lohelta puheenvuoro.
Kun puhutaan veroratkaisuista ja verosopeutuksesta, niin sehän ei tarkoita, että me kiristäisimme kokonaisuudessa suomalaisten verotusta, vaan meidän veroaste, paljon me keräämme kaikista yhteiskunnan palveluiden ja tuotteiden määrästä, eli bruttokansantuotteista veroja, se on laskemassa erittäin voimakkaasti. Yksi tekijä on se, että liikenteen verotus supistuu. Ja nyt kysymys on siitä, että pitää tehdä veroratkaisuja, jossa kokonaisveroaste annetaan kyllä lievästi laskea, mutta ei näin romahtaa. Se on tällä hetkellä noin 43% ja tämän vaalikauden lopussa ennuste, että se on noin tasan 40. Ja sitä pitää sitä laskua jarruttaa kuitenkin niin, että työn ja yrittäjyyden verotusta ei tietenkään tule kiristää. Ja sen takia verotusta pitää ohjata jostakin muualta. Annetaan vähän laskea verotuksen, mutta ei näin jyrkkää, muuten me olemme hukassa.
Sanoiko keskusta myös ei progressiivisen verotuksen kiristämiselle, siis toisin sanoen enemmän hyvätuloisilta?
Minusta meidän tuloverotusta ei pidä kenenkään osalta nyt kiristää, mutta hallitus on tehnyt sen virheen alkuvaiheessa, että se tässä karmeassa julkisen talouden tilanteessa lähti antamaan erittäin merkittäviä verohelpotuksia. Ja tätä ei olisi pitänyt missään tapauksessa tehdä. Annettiin myös varainsitoveron alennuksia vanhoille dieselautoille, joka ei tunnu dieselautojen omistajilla juuri missään, mutta valtiontaloudessa taas 50 miljoonaa euroa ja niin edelleen. Kaljaveroa alennettiin ja tämähän ei ollut ollenkaan viisasta politiikkaa. Nyt joudutaan ottamaan takapakkia tässä.
Aki Lindén, sosiaalidemokraateissa tästä progressiivisesta verotuksesta on tykätty historiallisesti. Olisiko aika kiristää sitä?
Se on mielenkiintoista, että itse asiassa meillä veroprosentti nousee kaikkein voimakkaimmin 20 000 ja 40 000 vuositulon välillä. Se nousee 10% 25%. Siitä kun hypätään 60 000 vuosituloihin, se kasvaa 25% 33%. Eli meillä on niin kuin aika voimakas verotuksen kasvu siellä pienissä tuloissa. Sen sijaan, aivan kuten tässä Lohikin edellä totesi, meillä nyt lievennettiin sitä niin sanottua solidaarisuusveroa, eli kaikkein suurituloisempien ansiotuloveroa. Ja sitten meillä on tietysti listaamattomat yhtiöt, joka mahdollistaa monille tietyillä ammattialoillakin. Itse asiassa mielestäni suoranaisen veron kierron on viime aikoinakin ollut esimerkkejä siitä, että vaikkapa lääkärit, jotka yhtiöiden kautta järjestävät tulomuodostuksensa, selviävät huomattavasti pienemmällä verotuksella kuin vastaavat kollegansa, jotka tekevät sitä palkkatuloilla ja muuta, niin kyllä meillä on siellä porsaanreikiä, eli kannatamme siis suurituloisten verotuksen tiukentamista, mutta itse asiassa myös kaikkein pienempituloisten verotuksen lieventämistä.
Tyrehdyttäisikö tämä suurempituloisten voimakkaampi verottaminen talouskasvun, Janne Heikkilä kokoomuksesta?
Meillä on jo nykyisin hyvin kireä marginaaliverotus ja ylemmissä tuloluokissa on tilanteita, että lisäverotus ei välttämättä enää tuota lisää verotuottoja. Eli meillä ei ole Suomessa järkevää korottaa työn ja yrittäjyyden ja omistamisen veroja enää yhtä enempää. Päinvastoin, nyt kun lähdetään kehysriihtä kohti, niin pidän tärkeänä, että haetaan ensisijaisesti menosopeutuksia, haetaan menosäästöjä ja joudutaan mahdollisesti joitain kulutuspuolen verojakin nostamaan, mutta vielä tärkeämpänä on se, että tehdään myös sellaisia ratkaisuja verotuksen puolella, joista me saadaan kilpailuetua tulevaisuudessa investointien näkökulmasta. Meillä ei enää riitä se, että me huolehditaan Suomen kilpailukyvystä. Me tarvitaan kilpailuetua, jotta me saadaan Suomeen investointeja ja sitä kautta työpaikkoja.
Janne Heikkinen, korjaan tässä nimen, lipsahti äsken Heikkilä sieltä. Mutta tässä on myös tulopuolelta hallituksesta väläytelty arvonlisäverojen korottamista. Tässä äsken mainittiin oluen arvonlisäveron alennus, jonka hallitus on tehnyt. Millaista korotusvaraa arvonlisäveroissa olisi, no, Markus Lohi?
Kyllähän meidän arvonlisäverokannatkin ovat kansainvälisessä tai Euroopan vertailussa erittäin korkeita, mutta jos ja kun verotusta pitää jostakin kiristää, niin kyllä keskusta mieluummin tarkastelisi yleistä arvonlisäverokantaa kuin työn verotusta tai yrittäjyyden verotusta, joka on tyrehdyttämässä sitten työntekoa tai kasvua kaiken kaikkiaan. Mutta meillä on hyvin periaatteellinen kanta siihen, että ruoan arvonlisäveroa ei pidä nostaa. Semmoistahan on väläytetty nyt, että se alennettu ruoan arvonlisäverokanta nostettaisiin sinne yleisen kannan tasolle. Se teki noin 10% korotuksen ruokaan, ja kun tässä tilanteessa on leikattu pienituloisilta ja sosiaalietuuksia ja on jäädytetty niitä indeksiä, jotka nostaa niitä, kun kustannukset nousee, niin olisi minusta kohtuuton tilanne, että ruoan hintaa lähdettäisiin nostaa. Ruoka on välttämättömyys hyödyke.
Entä yleinen arvonlisävero?
No, sanoisin, että kyllä me olemme valmiita sitä tarkastelemaan tässä kokonaisuudessa, sitä yleistä arvonlisäveroa, tai vaikka kaikkia kantoja mieluummin kuin sitä, että lähdettäisiin ruoan arvonlisäveroa nostamaan.
Arvonlisäverot, etenkin kun ne kohdistuu kaikkiin, niin se tietysti kurittaa pienituloisia eniten. SDP:n Aki Lindén, mitä ajattelet yleisen arvonlisäveron korottamisesta?
Valtioverot kaiken kaikkiaan ovat 67 miljardia euroa, ja meillä valtion budjettihan on 88 miljardia. No, valtiolla on omia tuloja 10 miljardia, ja sitten se viimeinen 10 miljardia katetaan sillä velalla, näin niin kuin pyörästi todettuna. On ilman muuta selvää, että kun puhutaan lisätuloista, niin verotusta on tarkasteltava. Syksyn vaihtoehtobudjetissa meillä oli 800 miljoonaa euroa enemmän veroja ilman, että koskimme arvonlisäveroon, mutta myönnän, että kyllä arvonlisäverotuksesta noin kaiken kaikkiaan pitää pystyä keskustelemaan. Me olemme tässäkin keskustelussa hetkeksi ikään kuin unohtaneet sen, että tuo valtionvelka kasvaa ihan hirvittävää vauhtia, ja sen myötä korkomenot kasvavat, ja korkomenojen kasvu syö sitten mahdollisuuksia rahoittaa muita tärkeitä asioita valtion budjetissa.
Siihen tässä tietysti tähdätään, että tuo velkaantuminen vihdoin kääntys ja verotus on siinäkin yksi keino. Mutta mennään leikkauksiin. Tuorempina leikkauskohteina keskustelua ovat nousseet muun muassa eläkkeet ja hyvinvointialueet esimerkiksi, mutta näistä eläkkeistä, niin niihin hallitus ei ole toistaiseksi halunnut koskea. Pitäisikö eläkkeitäkin nyt leikata? Ja kysytään Janne Heikkiseltä kokoomuksesta.
Mitään keinoja tässä kohtaa ei sinänsä voida kategorisesti sulkea ulos. Neuvotteluissa kaikki on tällä hetkellä pöydällä mukana. On totta, että tähän saakka hallituksen valinnoilla sopeutustoimet on kohdistunut enemmän nuoriin ihmisiin ja opiskelijoihin, eli sellaisiin ihmisiin, joilla eliniän matkalla on paremmat odotukset työllistyä ja parantaa omaa elämänlaatua, mutta mitään keinoja tässä kohtaa ei voida sulkea pois.
Niin, no, jatketaan vielä Janne Heikkisen kanssa. Kerron pari faktaa. Eläketurvakeskuksen ja Kelan tietojen mukaan 2/3 eläkkeensaajista eläke oli alle 2000 euroa kuukaudessa. Mediaanieläke, joka kertoo siitä yleisimmästä eläkesummasta, on hieman yli 1600 euroa. Naisten eläkkeet ovat pienempiä kuin miesten, niin miten näitä eläkkeitä voisi, jos niitä joudutaan leikkaamaan, niin leikata niin, etteivät ne kurjistaisi kohtuuttomasti pienellä eläkkeellä elävien ihmisten elämää?
Tästä varmasti joudutaan vielä neuvottelupöydissä käymään keskustelua, jos sellaiseen ratkaisuun päädytään. Mehän emme tiedä siitä, että minkälaisia kaikkia keinoja nyt siellä neuvottelupöydässä on. Mutta on syytä korostaa, että tälle vuodellehan eläkkeisiin indeksitarkastukset tehtiin täysimääräisenä. Eli sikäli Orpon hallitus on eläkeläisiä kyllä muistanut tähän mennessä varsin mukavasti.
No niin, mites jatkossa?
Neuvottelut on kesken.
Kysytään oppositiopuolelta eläkkeisiin näkemystä.
No, sanoisin, että Orpon hallituksen ansiota ei ollut kyllä yhtään se, että eläkeläiset saivat sen indeksikorotuksen vuodenvaihteessa. Se on perustunut meidän aikaisempaan lainsäädäntöön, ja nyt on poikkeuksellisesti ollut 2 vuotta, että eläkeläiset ovat sitten saaneet jonkun verran kompensaatiota tähän rajuun hintojen nousuun, ja se on hyvä asia. Me emme SDP:ssä kannata eläkkeiden leikkaamista. Tässä faktat kuultiin edellä. Keskimääräinen eläke on tosi pieni. Meillä on toki suurituloisiakin eläkeläisiä, mutta siihen purisi paremmin sitten suurituloisten verotuksen kiristäminen.
Keskusta.
En näe kohtuullisena, että me tekisimme suoria leikkauksia eläketasoihin. Se, mitä hallitus todennäköisesti siellä pohtii, on se, että kun eläkkeet ovat tietenkin sidottu indeksiin, eli kun elinkustannukset nousee, niin eläkkeetkin nousee, että jos inflaatio tai kustannusten nousu on vaikkapa 4%, niin rajoitetaanko, että eläkkeet nousevatkin vain 3%, eli pikkusen sitä kustannusten nousua hillittäisi eläkkeiden osalta, mutta varsinainen leikkaus eläketasoihin, niin en näe siinä tässä tilanteessa, että se olisi järkevää ja kohtuullista.
Järkevää kohtuullista on lopettaa tähän kohtaan tämä keskustelu. Oikein paljon kiitoksia viimeksi äänessä Markus Lohi keskustasta ja kiitos myös Aki Lindén SDP:stä ja Janne Heikkinen kokoomuksesta.
Kiitos.
Kello on 15 sekuntia vaille 8:30 ja Ykkösaamussa puhutaan nyt Venäjästä. Venäjä jatkaa hyökkäyssotansa ja Putin kiristää otetaan kansasta samalla, kun maassa valmistaudutaan niin sanottuihin presidentinvaaleihin, jotka Putin voittaa. Tänään Putin pitää puheen kansakunnan tilasta ja huomenna Moskovassa haudataan Putinin tunnetuin vastustaja Aleksei Navalny. Mitä näiden hautajaisten järjestelystä tiedetään, siitä kertoi kirjeenvaihtaja Heikki Heiskanen aiemmin tänä aamuna.
Ensinnä on muistotilaisuus kirkossa Marinon kaupungin osassa, jossa Navalny aikoinaan asui. Ja sitten hautajaiset pidetään Borisovin hautausmaalla. Sen verran tällä hetkellä tiedämme, saa nähdä muodostuuko noista hautajaisista jonkinlainen mielenilmaus. Viranomaiset pyrkivät sen varmasti kaikin keinoin estämään, että nuo hautajaiset toimisivat tapana näyttää, että Navalnylla oli paljon kannatusta. On kerrottu, että turvallisuusviranomaiset ovat tuolla hautausmaalla tehneet järjestelyjä jo etukäteen. Eli huominen on varmaan hieman jännitteinen päivä, kun seurataan, mitä tapahtuu.
Navalnyn kuolinsyystä ei ole vieläkään varmaa tietoa, miten tutkinta on edennyt.
Viranomaiset tosiaan pitivät Navalnyn ruumista hallussaan varsin pitkään ja omaiset vaativat sitä luovutettavaksi. Nyt sitten viranomaiset kertoivat Navalnyn äidille, että kuolinsyy oli luonnollinen. Mitä tuo tarkoittaa, tarkemmin emme tiedä. Ja tekevätkö sitten Navalnyn liittolaiset jotain omia tutkimuksiaan nyt? Siitäkään ei ole julkisuuteen ollut paljon tietoa, että mikä heidän teoriansa asiassa täsmälleen ottaen on, paitsi se, että Navalnyn liittolaisten mukaan Putinin hallinto tappoi Navalnyn.
Presidentti Putin puhuu tänään maan parlamentille, eli Duumalle ja liittoneuvostolle. Mitä on luvassa?
Putin aikoo linjata Venäjän tulevan 6 vuoden tehtäviä. Tämähän on tavallaan nyt hänen eräänlainen vaalipuheensa, vaikka kyseessä on tietysti tällainen vuosittainen ja lainmukainen puhe parlamentille. Putin ei tietenkään ole osallistunut mihinkään väittelyihin muiden ehdokkaiden kanssa, kuten hän ei ole koskaan tehnyt. Ja tässä puheessa hän nyt sitten esittää tulevaa linjaansa. Sehän on aika lailla selvää, että Putin on myös seuraava presidentti Venäjällä. Putin kuulema aikoo puhua Venäjän suvereniteetista, taloudellisesta, teknologisesta, poliittisesta suvereniteetista. Ja varmaankin hän ottaa laajasti kantaa kaikenlaisiin kysymyksiin väestörakenteen kehityksestä, talouteen ja tietenkin tuohon niin sanottuun sotilaalliseen erikoisoperaatioon, eli Venäjän Ukrainassa käymään hyökkäyssotaan. Saa nähdä, esittääkö hän siitä mitään uutta. Viime vuonna sen suhteen ei paljon uutta tullut. Keskeisuutinen viime vuoden puheessa oli se, että Venäjä vetäytyy tuosta ydinaseita rajoittavasta START-sopimuksesta.
Niin, tämä sota. Tuoreet kyselyt, siis venäläisille tehdyt riippumattomat kyselyt kertovat, että Venäjän sodan kannatus on laskussa. Mutta onko Putinin asema uhattuna? Mikä on kansan mieliala Venäjällä?
Tosiaan esimerkiksi tuollainen Kroniki eli Kronikat kyselytutkimus oli havainnut, että Venäjä tämän sodan vahvojen kannattajien määrä olisi viime vuoden lopulla laskenut, kun taas sitten sodan loppumista vahvasti toivovien määrä on pysynyt aika lailla samana. Mutta sitten siinä välissä on aika lailla suuri enemmistö venäläisistä, joiden kanta on varmaan vähän epäselvä. Luultavasti kyllä monet venäläiset toivovat, että tämä sota jossain vaiheessa loppuisi, mutta millä ehdoilla, se on sitten suuri kysymys. Ei Putinin asema nyt näytä kauheasti horjuvan. Hänellä on tavallaan se tilanne, että vaihtoehtoa ei ole. Hän on pystynyt estämään opposition toiminnan ja sitten Putinin tilanteen kannalta tietysti nyt näyttää siltä, että Venäjän sotatoimet onnistuvat aiempaa paremmin. Hän varmasti laskeskelee sen varaan, että länsimaiden tuki Ukrainalle on heikkenemässä ja Ukraina joutuu kamppailemaan myös sen asian kanssa, että kuinka paljon sotilaita Ukrainalla riittää, kun taistelut kuluttavat koko ajan miehistöä. Tietysti suuri kysymys on, että joutuuko Venäjä turvautumaan liikekannallepanoon. Jossain vaiheessa on uumoiltu, että näiden vaalien jälkeen hallinto saattaisi julistaa uuden liikekannallepanon aallon, koska miehiä tarvitsee Venäjäkin sinne rintamalle.
Näin Ylen Moskovan kirjeenvaihtaja Heikki Heiskanen, Tommi Fränti häntä haastatteli. Jatketaan täältä Ykkösaamun studiosta Venäjästä ja toivotetaan tervetulleeksi lähetykseen ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukka Saari sekä apulaisprofessori Katri Pynnöniemi Helsingin yliopistosta ja Maanpuolustuskorkeakoulusta. Huomenta molemmille.
Huomenta.
Niin, kuten kuultiin, niin Putin odotetaan tänään pitävän puheen Venäjän parlamentille, puhe kansakunnan tilasta luvassa. Minkälaista viestiä te odotatte Putinilta?
No,
Katri Pynnöniemi aloittaa.
Tämän puheen silloin niin kuin tämmöinen selkeä asema siinä venäläisessä järjestelmässä, eli se on osa tätä strategista suunnittelua tai ohjausta, että sillä on sama niin kuin asema kuin vaikka kansallisella turvallisuuden strategialla, mikä tarkoittaa sitä, että kerran vuodessa Putin pääsee säätämään sitä visiota, mihin pitäisi rahaa laittaa tai mitkä teemat ovat tärkeitä. Ja nyt sitten tämän päiväisellä puheella on vielä lisäksi se, kuten tuossa tuli hyvin esiin, se funktio, että tässä niin kuin määritellään sitten ikään kuin sen presidentin agenda tulevaisuutta varten. No, tämä on kaikki tietyllä tavalla selvää ja selkeää, mutta sitten tulee ongelma, kun mietitään sen sisältöä ja ongelma siinä mielessä, että se niin kuin nojaa tämmöiseen fiktiiviseen tarinaan ulkomaailmasta uhkana Venäjälle, joka on voimistunut ja vahvistunut tietysti tämän sodan aikana, jolloin sitten niin kuin se kuilu sellaisen reaalisen analyysin ja reaalisen pohdinnan ja sitten sen niin kuin semmoisen uhkamaailman välillä kasvaa, ja sitä mä tästä odotan. Ehkä sellaisena nyanssina voisi vielä mainita, että jos nostetaan kierroksia siitä, miten kuvataan sitä ulkopuolista uhkaa Venäjälle, niin voidaan ajatella, että tällä halutaan sitten ehkä valmistella sitä mahdollista uutta mobilisaatioa. Että tämä on ehkä ainoa sellainen aihealue oikeasti, jota on niin kuin voisi ajatella, että sieltä tulee.
Tartutaan tuohon mobilisaatioon nyt. Sinikukka Saari, uskotko, että Putin sellaista lähtee tässä alustamaan?
No, sanotaan näin, että se on mahdollista. Et ehkä alun perin ajattelin, että se ei ole todennäköisestä ainakaan ennen vaaleja, mutta nyt tietysti Navalnin kuolemakin lähettää sellaista viestiä, että Venäjä on yhä totalitaristisempi yhteiskunta, jossa ihmisillä on entistä vähemmän liikkumavaraa, ja juuri tämän murhan ajoitus ennen vaalejakin niin kuin kertoo Venäjän kansalaisille, että mitään tavallaan omaehtoista toimintaa ei suvaita, vaan että Venäjän valtaa pitävät ovat entistä aktiivisemmin puuttuvat siihen todella brutaalilla metodeilla. Ja toisaalta tähän myös niin kuin tähän samaan eetokseen tietysti sopisi myöskin se, että siitä huolimatta, että tällainen liikekannallepano on hyvin epäsuosittu Venäjällä, niin piittaamatta siitä se tullaan toteuttamaan. Mutta kuitenkin ehkä todennäköisempänä näen sitä, että Putin tässä puheessa paitsi totta kai niin kun korostaa uhkaa lännestä, niin se myös pyrkii vakuuttamaan venäläiset siitä, että Venäjä on oikealla tiellä. Venäjä on matkalla suuruuteen ja se on suurvalta, ja asiat menevät niin kun oikeaan suuntaan ja tulevaisuus on sodasta huolimatta valoisa. Ja luulen, että tässä puheessa myös otetaan sellaisia elementtejä, jotka nyt ei ei ole niin synkeitä kuin ehkä mitä tässä nyt on maalattu, vaan esimerkiksi Venäjä on juuri hyväksynyt tällaisen tiede- ja teknologiastrategian, ja kuten Heikki Heiskanenkin tuossa mainitsi jutussansa, niin todennäköisesti korostetaan myös tätä Venäjän uutta vahvempaa suvereenisuutta ja itsenäisyyttä länsiteknologiasta ja siitä, kuinka Venäjä tulee myös menestymään tällaisilla niin kuin innovaation ja teknologian mittareilla.
Minkälainen kuilu siinä on reaalimaailman välissä?
No se on totta kai suuri, että voisin sanoa, että Venäjä on kyllä hyvin suurelta osalta siirtynyt ikään kuin sotatalouteen, jossa kaikki palvelee tätä sodan jatkamisen päämäärää ja paljon sellaiset niin kuin on siirretty tällaisesta niin kuin tulevaisuuteen katsovasta suunnittelusta voimavaroja siihen, että saadaan niin kuin ammuksia rintamalle. Eli jos katsotaan pitkän aikavälin teknologista kehitystä, niin se näyttää erittäin heikolta. Ja totta kai myös niin kuin pakotteet ovat iskeneet tähän. Ja totta kai Venäjä on myös erittäin riippuvainen ja entistä riippuvaisempi Kiinasta.
Tässä mennään hieman eteenpäin, tai vielä tähän Navalnin ikään kuin kuoleman merkitykseen. Puhuit murhasta. Varmastikin se on vähintäänkin tuottamuksellinen, tai kuoleman tuottamus ei ole, tai hänen elämänsä joutui ehdottomasti vaaraan, kun joutui vankilaan. Se tiedettiin, oliko työtapaturma vai ajoitus. Mutta joka tapauksessa Navalnista Putin tällä tavalla nyt pääsi eroon. Kuoliko oppositio Navalnin mukana?
Joo, tämä on tosi hyvä kysymys. Mä itse ajattelen, että se opposition niin kuin toiminta edellytykset meni tämän sodan myötä. Eli se sota on itsessään se dynaaminen voima, joka muuttaa venäläistä yhteiskuntaa ja on niin kuin avannut järjestelmälle eli Kremlille mahdollisuuden ottaa ne viimeisetkin vähän niin kuin ilmat pois siitä oppositiosta. Eli nyt juuri tämä tulevaisuusvisio, mitä Putin esittää, niin se on radikaalisti erilainen kuin se, mihin me on totuttu ehkä hänen valtakautensa aikana. Eli ajatus siitä, että venäläisten elintaso nousee, on yhteiskuntasopimus, että jos annatte niin kuin meidän hallita niin kuin haluamme, niin saatte siitä murusia sitten elintason nousuna. Niin nythän he eivät pysty enää lupaamaan tätä niin kuin varmuudella, vaikka toki Venäjän niin kuin talous on myös kasvanut, niin nyt sitä haetaan sitä uutta sopimusta niin, että vaalitaan sitä jotakin ihmeellistä yhtenäisyyttä ja vaaditaan niin kuin semmoista yhtä mieltä. Ja siihen kuvioon, siihen niin kuin tilaan ei tietenkään minkäännäköinen oppositioajattelu sovi. Edes oikeastaan sellainen virallinen oppositio, mihin on totuttu.
Navalnin leski Julia Navalna, ja hän on ottanut tässä nyt opposition äänitorven roolia, mutta mikä on, Sinikukka Saari, sinun arvioisi siitä, että onko käytännössä Venäjän oppositio nyt kuollut?
No kyllä oppositio on Venäjän sisällä kyllä murrettu, ja ilman tällaista selkeää johtajahahmoa. Olihan se Navalnillekin todella vaikeaa, ja ei voi sanoa, että tässä nyt oli mitään suurta kansanliikettä myöskään Venäjällä Navalnin tukena, että enemmänkin tällainen urbaani keskiluokka tuntee ja tietää Navalnin ja epäilemättä myös osittain myös kunnioittaa hänen toimintansa, mutta voi olla, että suurelle osalle maaseudulla asuvista henkilöistä Navalnin nimi ei sano yhtään mitään, että pitää myös ehkä muistuttaa itseä, että mistään suuresta oppositiosta ei tähänkään saakka ole kysymys. Mutta mitä tulee Julia Navalnajaan, niin sanoisin, että hän ei ole Venäjällä eikä hän ole sellainen venäläinen hahmo. Hänellä varmasti voi olla sellainen rooli, että hän ulkomailla kiertää puhumassa ja pitää tavallaan Venäjän huonoa ihmisoikeustilannetta ja demokratian puutetta keskusteluissa mukana. Ja tavallaan on tällainen niin kuin lähettiläs, ikään kuin Venäjän opposition lähettiläs ulkomailla, mutta en näe, että hänellä on tällainen niin kuin kansallinen rooli kuitenkaan.
Puhutaan hieman siitä, mitä eilen kuultiin, eli Moldovasta irti pyrkivän Transnistrian Venäjälle johto pyysi Venäjältä suojelua. He toivovat Venäjän ryhtyvän toimiin Transnistrian suojelemiseksi Moldovan lisääntyvän painostuksen alla. Tämä sitaatti merkeissä. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoi eilen, että Transnistrian asukkaiden meidän maanmiestemme etujen suojeleminen on yksi päätavoitteistamme. Näissä puheissa maanmiehistä ja suojelemisesta, heidän suojelemisestaan on paha kaiku Itä-Ukrainan separatistialueelta. Venäjähän sitten lähti suojelemaan maanmiehiään, kun nämä pyysivät apua, ja Venäjä siis hyökkäsi. Se suojelu oli sitä, että hyökättiin Ukrainaan. Sinikukka Saari, onko sama tapahtumassa Transnistriassa?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että tämä ei ole mikään uusi retoriikka, vaan totta kai tämä on ollut lähtökohta Transnistriassa jo pitkään, ja vuonna 2006 Transnistrian alueella pidettiin kansanäänestys, missä haluttiin liittyä Venäjään, eikä se ole kuitenkaan niin kuin johtanut Venäjän puolelta mihinkään muuhun kuin totta kai tällaiseen niin kuin retoriikkaan maamiehistä, mutta ei mihinkään konkreettisiin toimiin. Muutama tosiasia on hyvä pitää mielessä. Venäjällä ei ole valtiorajaa Transnistrian alueen kanssa, joten ihan konkreettisesti olisi hyvin vaikea liittää tätä aluetta Venäjään, ellei Venäjä jollain tavalla saavuttaisi esimerkiksi, vallottaisi alueita, lisää alueita Ukrainasta esimerkiksi Odessaan saakka, jolloin silloin voitaisiin ajatella, että saadaan jonkinlainen käytävä varsinaiseen niin kuin Venäjään. Mutta toistaiseksi näin ei ole, ja ei ole myöskään todennäköistä, että näin tulee tapahtumaan. Ja näkisinkin näin, että ennen kaikkea Transnistria yrittää vaikuttaa Moldovaan, jotta heidän niin kuin neuvotteluasema esimerkiksi tullikysymyksissä tai muissa kaupallisissa eduissa niin vahvistuisi. Ja tässä julkilausumassa nimenomaan korostettiin sitä, että kuinka Moldovan politiikka on muuttunut tammikuun jälkeen vihamieliseksi, ja sillä nimenomaan niin kuin tarkoitetaan näitä kaupallisia suhteita ennen kaikkea. Joten näkisin, että nämä kaikki eleet ovat sen oman neuvotteluaseman parantamista ja myöskin tällaista niin kuin informaatiovaikuttamista ja yritetään pumpata etuja sekä Moldovan puolesta että Venäjän puolesta.
Katri Pynnönen, miten sinä arvioit Venäjän uhkaa näille lähimaille, siis entisen Neuvostoliiton alueen maille?
No, julkinen viesti Venäjältä on hyvin selkeä ja yksiselitteinen tietyllä tavalla, että halutaan niin kuin palauttaa sitä aikaisempaa suuruutta. Ja tietyllä tavalla heidän intentionsa on nyt niin kuin näkyvillä ja siinä mielessä ovat valmiita käyttämään niin kuin tilaisuuksia hyväksi, jos sellaisia syntyy. Ja sitten tässäkin tapauksessa niin kuin rakennetaan sellaista informaatiotilaa, jossa sitten pohditaan, että mitä tässä pitäisi tehdä, jolloin sitten voisi ajatella, että Euroopan maiden ja Euroopan niin kuin johdon pitäisi sitten niin kuin ennakoivasti pyrkiä estämään tällaista toimintaa.
Miten se on tehtävissä? Tässähän nyt voidaan oikeastaan vetää sitä mukaan. Eilinen A-studio vielä loppuun. Siellä ulkoministeri Elina Valtonen sanoi, että Venäjän jäädytetyistä omistuksista niitä on 300 miljardia euroa. Niistä saatavat tuotot pitäisi saada nopeasti Ukrainan käyttöön. Näiden tuottojen summaksi on arvioitu noin 3 miljardia vuodessa, ei kauhean iso summa, mutta mitä ajattelette tästä esityksestä?
Joo, siis hienoa, että tämä on siinä mielessä niin kuin positiivisella mielellä, eli että näin pitäisi tehdä, niin sitten vaan kysymys on, että no miksi tämä on kestänyt näin kauan, että mitä teknisiä ja poliittisia niin kuin ongelmia siihen liittyy ja miten nopeasti nämä nyt saataisiin.
Siinä on vielä iso ero, että puhutaanko niistä tuotoista vai niistä jäädytyistä varoista. Joo. Sinikukka Saari.
No varmasti realistisempi ajatus on tosiaan, että nämä tuotot käytetään Ukrainan hyväksi. Ja se ei ole tietenkään pelkästään Suomen ulkoministeriö, joka tätä asiaa ajaa, vaan erityisesti esimerkiksi komission puheenjohtaja von der Leyen on korostanut, että nyt on aika tehdä tälle asialle jotain. Toki on niin kuin joitain jäsenmaita, jotka ei ole aivan yhtä vakuuttuneita tästä päämäärästä, mutta että näkisin täysin realistisena ja mahdollisena, että jollain aikavälillä, toivottavasti nopeammin kuin myöhemmin, niin näin tulee tapahtumaan. Mutta että jos puhutaan näistä varsinaisista jäädytetyistä varoista, niin se voi olla sitten heikompi todennäköisyys.
Paljon kiitoksia keskustelusta. Tutkijat Sinikukkasaari ja Katri Pynnöniemi.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Ulkomaanlehti-katsaus kuullaan nyt Puolasta. Sen toimittaa Justas Stasevski.
Puolan politiikassa on eletty vuoden alusta lähtien mielenkiintoisia hetkiä, kun uusi hallitus on aloittanut vallankahvassa. Donald Tuskin johtama hallitus yrittää siivota jälkiä edellisen 8 vuotta hallinneen kansallismielisen PiS-puolueen jäljiltä. Hallitus on kuitenkin joutunut huomaamaan, ettei se pysty ajamaan kaikkia uudistuksia läpi niin nopeasti kuin se olisi toivonut. Tuoreen hallituksen toimet ovat kuitenkin tuottaneet myös tulosta. Yksi pääministeri Tuskin tavoitteista oli vapauttaa EU:n Puolalta jäädyttämät tukimiljardit, eikä kyseessä ole mikään pieni summa. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tapasi Tuskin viime viikolla ja lupasi aloittaa 137 miljardin euron kokoisen summan vapauttamisen Puolalle. Vertailun vuoksi Unkarin pitkään jarruttama tukipaketti Ukrainalle oli noin 50 miljardin kokoinen. Puola on tällä hetkellä maailman medioiden otsikoissa harva se päivä, ja yksi kuumista puheenaiheista on Puolan ja Ukrainan rajatilanne. Puolalaiset maanviljelijät ovat protestoineet rajalla jo monta kuukautta ja yrittävät estää Ukrainan viljan pääsyn maahan. Puolan maanviljelijät vastustavat Ukrainan halpaa viljaa ja protestit ovat saaneet uusia kierroksia, kun maanviljelijät ovat ryhtyneet tyhjentämään Ukrainan viljatoimituksia teille. Tämä on herättänyt ukrainalaisissa närää. Kuinka pitkään Puolan hallitus ja poliisi aikovat katsoa tätä vandalismia läpi sormien, kirjoitti Ukrainan infrastruktuuriministeri Oleksandr Kubrako viestipalvelu X:ssä. Erityisesti viime viikolla median otsikoihin nousi Gazeta Wyborczan julkaisema kuva traktorista, johon oli kiinnitetty banderolli. Siinä pyydettiin Putinia apuun pistämään Ukraina ja EU ruotuun. Tämä aiheutti pienoisen skandaalin, ja sittemmin viljelijää vastaan on asetettu syytteet. Protestit ovat aiheuttaneet keskustelua siitä, onko kyseessä taas yksi Venäjän hybridioperaatioista. Donald Tusk sanoi ennen vaaleja ratkaisemansa rajakiistan nopeasti, mutta on nyt ottanut asiakseen puolustaa maanviljelijöitä. Hänen mukaansa mielenosoittajat eivät vastusta Ukrainaa, vaan pelkästään sen halpaa viljaa. Tällä viikolla viljelijät ovat sulkeneet myös Slovakian ja Puolan raja-aseman ukrainalaisilta rekoilta ja ovat aikeissa tehdä saman Puolan ja Liettuan välisellä rajalla perjantaina. Heidän mukaansa ukrainalaiset yrittävät kiertää Puolan raja-asemat. Entinen valtapuolue on ottanut vielä kovemman linjan. Se vaatii Puolan hallitusta asettamaan Ukrainan tuotteille välittömän kiellon, vaikka se rikkoisi EU:n kauppasääntöjä. Tämä ei ole edes ainoa Puolan ja Ukrainan välejä hiertävä asia. Myös toinen rajalle liittyvä selkkaus on puhuttanut Puolassa, kun poliisi ja tiedustelupalvelu pidättivät ukrainalaisen toimittajan Puolan ja Valko-Venäjän rajalla tiistaina. Ukrainska Pravnan toimittaja oli kuvaamassa Puolan ja Valko-Venäjän välistä rekkaliikennettä rajalla, kun poliisit ottivat toimittajan kiinni. Toimittajan mukaan Puolan viranomaiset poistivat osan kuvaajan ottamasta materiaalista, ja tilanne ratkesi vasta, kun Puolan Ukrainan suurlähettiläs puuttui asiaan. Yksi jyrkästi mielipiteitä jakava keskustelun aihe Puolassa on suunnitelma jättilentokentästä keskelle Puolaa. Arviolta 10 miljardien eurojen hintaisen projektin laittoi alulle edellinen hallitus. Nyt projekti on uuden hallituksen pöydällä, ja sen pitäisi päättää, mitä valtavan kalliille hankkeelle oikein tehdään. Minulla ei ole kompleksia saksalaisia tai ranskalaisia kohtaan, joten minun ei tarvitse todistella heille joka päivä, että minulla on suurempi lentokenttä, Tusk sanoi piikitellen entistä valtapuoluetta. Hallitus on nyt päättänyt ottaa projektille aikalisän. Päätös ei ole helppo, koska lentokenttää varten on jo aloitettu rakennustyöt ja satoja miljoonia on palanut. Tilastojen mukaan Puolassa on tarvetta nostaa lentokenttien kapasiteettia, matkustajamäärät ovat jyrkässä nousussa. CPK:na tunnettu megalentokenttä olisi valmistuessaan yksi Euroopan suurimmista. Mielipidemittausten mukaan puolalaiset jakautuvat kahtia lentokentän suhteen. Noin puolet sanoo, että lentokenttäprojektia pitäisi jatkaa, kun taas 40% on sitä mieltä, että se pitäisi haudata.
Kertoi toimittajamme Justas Staszewski Puolasta. Kokoontumisvapaus on turvattu Suomen perustuslaissa. Viranomaisilla on velvollisuus turvata vapaa kokoontuminen. Nyt on tarjolla tuoretta tietoa siitä, miten tämä perusoikeus tämän päivän Suomessa toteutuu. Hyvää huomenta asiantuntija Anu Tuukkanen Amnestyn Suomen osastolta.
Hyvää huomenta.
Amnesty on koonnut raportin viime vuonna järjestetyistä mielenosoituksista. Suurin osa mielenosoituksistahan Suomessa sujuu hyvin, mutta minkälaisia ongelmia mielenosoituksissa ilmenee?
Joo, no meidän havainnoiden tarkkailujen mukaan esimerkiksi tämmöistä alueellista epäjohdonmukaisuutta saattaa olla, eli eri puolilla maata poliisi saattaa pikkusen eri tavalla toimia mielenosoituksissa. Ja sitten ollaan havaittu sitä, että poliisi ei välttämättä aina riittävästi turvaa mielenosoituksia, etenkin jos ne on sellaisia, että niitä ei ole ennalta ilmoitettu poliisille. Sitten saattaa olla tämmöisiä epäselviä oikeudellisia perusteita poliisin toimille, eli poliisi ei välttämättä osaa heti kertoa, että mihin joku tietty toimenpide perustuu. Ja voimankäyttöön ollaan jonkun verran sitten kiinnitetty huomiota.
Niin sanotte, että Suomessa on merkkejä kokoontumisvapauden tukahduttamisesta. Mitä tarkoitatte?
No, tässä ehkä me katsotaan tätä asiaa tavallaan niin kuin globaalista ja sitten myös niin kuin alueellisesta Euroopan perspektiivistä. Ja totta kai niin kuin kansainvälisenä järjestönä seurataan aika tarkkaan niin kuin tästä näkökulmasta asiaa. Että nyt kun katsotaan esimerkiksi, miten Euroopassa kokoontumisvapautta on tukahdutettu esimerkiksi Isossa Britanniassa uusia lakeja, Saksasta aika rajuja toimia, niin tavallaan, ja Ruotsista myös aika rajuja syytteitä esimerkiksi rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan, niin eihän Suomessa olla missään tyhjiössä, että täälläkin tietenkin aika herkästi seurataan sitten näitä merkkejä. Et ehkä niin kuin tässä sanottaisiin, että Suomessa niin kuin, tämä julkinen keskustelu, negatiivinen sävy, mikä helposti mielenosoituksista tulee, että ne nähdään niin kuin etupäässä häiriöinä, eikä ymmärretä sitä, että kokoontumisvapaus on perusoikeus, niin se on yksi tekijä, joka sitten myös tavallaan niin kuin ehkä jollakin tavalla legitimoi sitä mielenosoitusoikeuden rajoittamista.
Kerro vielä esimerkki siitä, jo. Että miten Suomessa tukahdutetaan kokoontumisvapautta tavallaan.
Yksi sellainen esimerkki, mitä me seurataan, on se, hyvin herkästi katsotaan sitä, että miten esimerkiksi rahoitukseen puututaan. Et nythän esimerkiksi niin kuin Elon kapinan tukiyhdistyksen Elon vaalijoiden rahankeräys on käräjillä siitä, että heitä syytetään rahankeräysrikoksesta. Ja katsotaan, miten tässä nyt oikeus sitten päättää, että on alkamassa se oikeudenkäynti. Ja Helsingin poliisi esimerkiksi myös kielsi pienkeräysluvan tämmöisiltä Elon kapinan aktivisteilta, jotka olivat asianomistajina tämmöisessä sumutusoikeuden käynnissä. Eli tietyllä tavalla tässä nyt sitten ehkä sekoitettiin se toiminnan rahoittaminen ja sitten näiden oikeudenkäyntikulujen rahoittaminen. Tämän tyyppisiä juttuja esimerkiksi seurataan. No, ja toki sitten myös niin kuin voimankäyttöä.
Miten poliisi käyttää voimaa Suomessa? Teidän näkökulmasta te olette ihmisoikeusjärjestö.
No, poliisi käyttää voimaa Suomessa hyvin maltillisesti yleensä. Että semmoisia muutamia tavallaan niin kuin mielenosoituksissa havaittuja epäkohtia on esimerkiksi sitten, jos poliisi lähtee purkamaan sitä tilannetta sillä tavalla, että fyysistä voimaa kantaa käyttäen esimerkiksi sitten siirtää mielenosoittajia pois paikalta, niin siellä ei välttämättä aina käytä sitten ihan asianmukaisia otteita siinä siirtämisessä. Et me ollaan nähty raahaamisia sen tyyppisiä, jotka on sitten niin kuin tavallaan tarpeettoman kovia otteita, että esimerkiksi ihmisen pää osuu maahan tai koko vartalo osuu maahan. Sitten tietenkin itsenäisyyspäivänä oltiin tarkkailemassa Helsingissä mielenosoituksia. Siellähän poliisi hajotti voimaa käyttäen sitten Töölön torilta mielenosoituksen, ja siinä ehkä oltaisiin katsottu, että maltillisemmatkin keinot olisi siinä riittäneet.
Hyvin lyhyt kuvaus siitä trendistä, mihin suuntaan tässä viime vuosina on menty. Tilanne parantunut vai heikentynyt?
No, meidän tarkkailut on nyt ollut käynnissä 2 vuotta, että sen perusteella en pysty vielä sanomaan niin kuin mitään, mutta sanotaan, että ehkä Suomessa tietyllä tavalla niin mielenosoituskulttuuri on pikkusen ehkä niin kuin muuttumassa. Ihmiset alkaa vähän paremmin tavallaan tuntea oikeuksiaan ja myös poliisi alkaa ehkä niin kuin paremmin tunnistaa kokoontumisvapauden perusoikeutena ja on jo muuttanutkin jotakin käytäntöjä, sanotaan tässä viimeisen 10 vuoden aikana.
Kiitos.
Ehkä, että näin.
Kiitoksia. Kiitos. Anu Tuukkanen Amnestyn Suomen osastosta. Tätä lähetystä ovat valmistelijat kanssani toimittajat Atte Uusinoka ja Elina Sonkajärvi, tuottajana on Hanna Juutia, äänintarkkailijana Pasi Ilkka ja studiossa on Yle Radio 1 kuluttaja Tuija Kurvinen. Tähän vielä joku vinkki kanavan tarjonnasta tänään.
No kuule, nyt kun minä Mikko sinua kosia päräyttäisin, niin saisin todistajien läsnä ollessa hamekankaan, mutta koska en käytä hameita, niin kerron vain, että tänään karkauspäivää vietetään Muistojen Boulevardilla heti 9 uutisten jälkeen ja 10:00 Marko Gustafssonin vieraana on kirjailija, psykologi Pekka Sauri.
Ja tätä päivää kohti nyt uutisilla kiitos Tuija käynnistä ja kiitos kuuntelijoille.